Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Na Međuvladinom komitetu za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Ruske federacije, glavne teme je saradnja u energetici, industriji, transportu, infrastrukturi, inovacijama i obrazovanju. U Kosovskoj Mitrovici je održan protest Srba protiv prištinske takse, pokušaja otimanja Trepče i gušenja prava Srba. Poručeno da Srbi ne pristaju na poniženje.
Imaju priliku da nas vide nikad jače, složnije i odlučnije u nameri da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima.
I sveta vest da je u eksploziji bombe na autobuskoj stanici u indijskom delu Kašmira najmanje 30 ljudi povređeno, od kojih 4 u kritičnom stanju. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Uoči Dana žena najavljeno da će Srbija do kraja godine dobiti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti.
Onda imamo muškaraca 50%, žena 35%. Razlika u visini plata između muškaraca i žena iznosi 16% za iste poslove.
Počinje teniski turnir u Indian Wellsu uz Đokovića, Đera i Lajovića, uglavnom Žrebu i Krajinović. Sutra, dan sunčan, tokom noći povremeno kiša do 22 stepena. Danas je 17. put zasedao Međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Ruske federacije. Razgovaralo se o potencijalima za saradnju u energetici, industriji, transportu, infrastrukturi, inovacijama i obrazovanju. Srbija i Ruska federacija su strateški partneri i neophodno je odličnu političku saradnju pretočiti u što bolje ekonomske odnose, poručeno je nakon zasedanja. Kopredsedavajući komiteta, potpredsednici vlada Ivica Dačić i Juri Borisov naveli su energetiku i poljoprivredu kao oblasti koje su ključne za razvoj trgovinske razmene. Sa Borisovom je razgovarao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija je zadovoljna saradnjom sa Rusijom u oblastima železničke infrastrukture, energetike i mašinstva, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno, predsednik Srbije je na sastanku sa potpredsednikom ruske vlade ukazao na značaj mogućnosti plasiranja srpskih poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište i na značaj realizacije projekta Turski tok. Juri Borisov je, nakon zasedanja Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, rekao da se na tom gasovodu radi i da se o tome razgovara i sa vladom u Beogradu.
Što se tiče Turskog toka, ili kako se sad u Srbiji naziva magistralnog toka, plan razvoja tog projekta je jasno definisan. Veliki deo planova zavisi od Bugarske i Mađarske. Predsjednik Vučić mi je rekao da je u kontaktu sa premijerima tih zemalja i da su oni potvrdili da su zainteresovani. Realizacija tog projekta biće od ključnog značaja za Srbiju. Osim energetske stabilnosti, vaša zemlja bi dobila i značajnu nadoknadu za tranzit gasa.
No i pomimo etoga, dohode v kaznu za счёт транзита газа.
Šef diplomatije Ivica Dačić je rekao da će Rusija učestvovati i u širenju gasne infrastrukture Srbije. Najavio je saradnju u modernizaciji elektroenergetske mreže, puteva i železnice. U budućnosti će posebno biti važna i saradnja u visokotehnološkoj industriji, kaže šef diplomatije. Takve aktivnosti trebalo bi da dovedu do nastavka rasta trgovinske razmene, poručuje Dačić.
Spoljnotrgovinska razmena u 2018. godini je iznosila 3 milijarde i 60 miliona dolara, što je za oko 500 miliona dolara više nego 2017. godine. To je veoma značajno. A također je veoma značajno da od te 3 milijarde, milijardu je naš izvoz. 350 miliona je iz oblasti poljoprivrede. Mi želimo da se stvaraju uslovi da se što više povećava naša ekonomska saradnja.
Dačić je najavio i nastavak razgovora o saradnji Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Juri Borisov je rekao da je svestan da ti pregovori dugo traju, ali da je moguće doći do rešenja.
Trgovih kontaktov, действительно.
Takva trgovinska saradnja se suočava i sa bilateralnim i sa multilateralnim problemima, ali ćemo ih rešavati civilizovano. Ubeđivaćemo naše kolege da je saradnja sa Srbijom u interesu rasta robne razmene. Srpski proizvodi neće ugroziti tržišta zemalja Evroazijske unije, ali moramo stalno da pregovaramo.
Ministar Dačić je zahvalio Rusiji na podršci po pitanju Kosova i Metohije. Odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao je da sada i zapadne zemlje imaju različite stavove o odnosima Beograda i Prištine, odnosno o taksi od 100% na robu iz centralne Srbije.
Ne mislim da sve američke države igraju dvostruku igru, ali mislim da neke zemlje Evropske unije igraju dvostruku igru, jer ne žele dogovor na ovim principima o kojima se razgovaralo. I ne žele dogovor brzo. I ne žele dogovor u kome oni nisu vodeći. Tako da oni hrabre Haradinaja da ne ukine takse.
Kosovo i Metohije biće jedna od tema razgovora u Beogradu tokom sutrašnje posete Davida Hejla, podsekretara američkog State Departmenta.
U Severnoj Kosovskoj Mitrovici održan je protest Srba na kojem su iskazali nezadovoljstvo zbog toga što su privremene prištinske vlasti usvojile i stavile na snagu statut preduzeća Trepča, kao i zbog najave registracije tog preduzeća u Prištini, što smatraju još jednom od mera koje za cilj imaju da proteraju Srbe sa Kosova i Metohije. Protest je održan i zbog prištinske takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. A na licu mesta bila je Tanja Vujsić.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić je naglasio da je srpski narod odlučan u odluci da ostane i opstane na ovim prostorima bez obzira na sve odluke koje Priština donosi.
Imaju priliku da nas vide nikad jače, složnije i odlučnije u nameri da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima, da sačuvamo pre svega pravo na slobodu i život nas i potomaka koji dolaze nakon nas, ali da sačuvamo i našu Trepču, ali i sve one privredne potencijale i naše ljude koji se bore da ovde život nestane. Počeli su tako što su uveli takse. Nakon toga su počeli sa montiranjem lažnih optužnica protiv svih onih koji nisu bili spremni da pognu glave pred njihovim pretnjama. Među njima i potpredsednika Srpske liste Milana Radojičića.
A član predsjedništva sindikata kombinata Trepča Ratomir Milojević rekao je da se obraća u ime 2.500 radnika koji, kako je rekao, nemaju moralno pravo da prihvate jednostrani akt Prištine kojim žele da promene budućnost ovog kombinata.
Želimo da pošaljemo jaku i jasnu poruku kako onima koji sutra mogu da donesu odluku koja će značiti kraj za Trepču, kako danas znamo i koja hrani hiljade usta, tako i onima koji mogu i moraju da utiču da njih da to ne uradi. Nikada se nismo mešali u tuđi posao i tuđe živote, niti smo bili kome nešto u Prištinu skratili, da bi nas danas kažnjavali oduzimanjem posla, prava na rad ili hrane za nas i za našu decu. Nismo spremni da učestvujemo u ekonomskom samoubistvu i nikada nećemo prihvatiti primjenu zakona koja ne uvažava naše životne interese.
Okupljenima se obratila i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa izmeštenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Tanja Vujović, koja je rekla da profesori Prištinskog univerziteta imaju mnogo veću obavezu nego njihove kolege u užoj Srbiji.
Nadareni studenti su zalog za sreću svih budućih generacija. Zato je naša obaveza da najbolje prepoznamo, da ih osnažimo i zadržimo na univerzitetu, u školama, institucijama i preduzećima. Jer ako sada ne mislimo na budućnost, onda je nećemo ni imati.
Na skupu je govorio i student istorije i predsjednik studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta Luka Jovanović, koji je naglasio da nas istorija uči kako treba da se ponašamo u sadašnjosti i kako treba da planiramo budućnost. Okupljenima se obratio i direktor kliničko-bolničkog centra Milan Ivanović, koji je rekao da Srbi neće pristati na poniženja i da će se boriti da ostanu na Kosovu i Metohiji. Protest su obezbeđivali pripadnici kosovske policije, a nikakvih incidenata nije bilo.
U Velikoj Hoči na spomeniku kidnapovanim i ubijenim Srbima iz opštine Orahovac oboren je i polomljen krst. Sa istog mesta uklonjen je jarbol sa zastavom Republike Srbije. U Orahovcu je naša Aleksandra Mladenović. Aleksandra, šta si saznala o ovom incidentu?
Trenutno informacije kojima raspolažemo nema ih mnogo više nego što ih je bilo. Mi smo obišli taj spomenik. Ono što jeste novo je da vandali nikad nisu taj spomenik dirali. Ono što se često ruši je spomenik nastradalim novinarima. Već nekoliko puta se to sa tim spomenikom dešavalo. Međutim, ovde je srušen jedan beli krst koji je bio iznad tog spomenika i oboren je jarbol na kom je bila razvijena srpska zastava. On je potpuno iskrivljen. Krst je samo delovalo je kao da je neko nogom u suštini taj krst oborio koji se razlomio na nekoliko delova, od mermera je belog, i to je sve što je urađeno tu, nije malo i nikako ne doprinosi opštoj atmosferi. Policija je izvršila uviđaj i već da li se očekuje razrešenje i imenovanje krivaca, to ćemo videti vremenom, ali prethodna iskustva sa nekim drugim sličnim situacijama nisu, retko su dovodila do toga da se čuje ko su krivci.
Aleksandra Mladenović javila se iz Orahovca gde se nalazi ekipa prvog programa Radio Beograda i sutra ćemo od 6.30 do 10 časova emitovati jutarnji program iz tog mesta. A iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju podsjećaju da će se za nekoliko dana navršiti 15 godina od pogroma 17. marta, kada je spaljeno, uništeno ili teško oštećeno 35 crkava i manastira, da su pravoslavne svetinje i srpska groblja i danas meta rušitelja, a da za to niko od nalogodavaca nije odgovarao.
Ukazuje da je rušenje krsta znak široko rasprostranjene netrpeljivosti na Kosovu i Metohiji prema hrišćanskim simbolima. Mali broj Srba koji su ostali u Orahovačkoj opštini živi pod stravičnim pritiskom, izložen čestim pretnjama i provokacijama. Oni su simbol stradanja i obespravljenosti našeg naroda i živi dokaz da su sve priče o multietničkom društvu na Kosovu i Metohiji samo fraze, i da je istina o prirodi međuetničkih odnosa na Kosmetu zapravo sasvim drugačija, saopštenje iz Kancelarije.
Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju usvojio je izveštaj o radu Kancelarije za Kosmetu u 2018. Sednicu odbora pratila je Ida Maričić.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju imala je ključnu ulogu u zaštiti srpskog stanovništva u pokrajini, rekao je podnoseći izveštaj o radu zamenik direktora Kancelarije za KiM Dušan Kozarev. Naglasio je da je država Srbija u protekloj godini pružala našem narodu svu neophodnu pravnu pomoć u imovinskim sporovima, a da je izdvojeno oko 10 miliona dinara za odbranu optuženih za ratne zločine. Kancelarija je pomogla i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i u rekonstrukciji zdravstvenih ustanova, škola i vrtića. Uz pomoć kancelarije, mnogi Srbi na Kosmetu obnovili su kuće, dobili stanove. U Leposaviću, Kamenici Istoku, Vučitrnu, Zvečanu, Vitini, Gračanici i Kosovskoj Mitrovici obnovljena je infrastruktura. Kozarev je naveo i da se prema podacima sa kojima kancelarija raspolaže, u pokrajinu vratilo više od 15.000 izbeglih i raseljenih. U raspravi koja je usledila, poslanik Nemanja Šarović pitao je zašto izveštaj nije podneo direktor kancelarije Marko Đurić.
Ali je potpuno jasno da danas ništa nije bilo važnije za Marka Đurića. On je bio dužan da makar jedan puta godišnje dođe i predstavi izveštaj o radu kancelarije na čijem je čelu. On to nije uradio.
Odgovorio mu je poslanik vladajuće koalicije Milovan Krivokapić.
Mi se ne damo, borimo se koliko možemo i kažem vam opet da je Marko Đurić stalno na terenu i na sastancima sa nama, gde i kada, ali to neka ostane među nama i se slažete, moja braća.
Na pitanje šta radi vlada Srbije, šta je sa zajednicom srpskih opština i taksom koju je uvela Priština, Šaroviću je odgovorio član odbora Aleksandar Marković.
Da je pročitao izveštaj o radu Kancelarija za Kosovo i Metohiju, onda bi mogao da vidi šta tačno Kancelarija za Kosovo i Metohiju radi na Kosovo i Metohiji i šta radi vlada Republike Srbije kada je reč o zaštiti srpskog naroda na Kosovo i Metohiji.
Rezimirajući raspravu, Dušan Kozarev izrazio je žaljenje što je umjesto za raspravu sednica odbora iskorišćena za političku promociju pojedinih poslanika opozicije.
Pa naravno da mi kad bi skočili odmah da se bijemo tim povodom, da bi jedva dočekali ti koji spremaju takvu vrstu scenarija. I naravno da mi godinama već dnevno pokušavamo na ivici žileta da se borimo za to da Trepča i pravno ostane naša, i Gazivode pravno i praktično, i da nastave da rade, i da Brezovica i dalje funkcioniše u našem sistemu kao što funkcioniše uprkos tome što je u potpunom albanskom okruženju. To nije lako. ali to ne može politikantski da se rešava.
Inače, sednica odbora počela je performansom poslanika Dveri, koji su izašli za govornicu sa plakatima "Nema podele i nema predaje". Predsjednik odbora Milovan Drecun zbog ometanja rada izrekao je opomenu lideru Dveri Bošku Obradoviću.
Kopredsjednik prištinskog tima za dijalog sa Beogradom Fatmir Ljimej predstavio u parlamentu platformu za nastavak tog procesa. Istako je da će taj dokument biti praktično vodič za postupanje u dijalogu. Prethodno je Ramuš Haradinaj odbacio predlog opozicije za odlaganje skupštinskog zasedanja. Inače, sednica parlamenta u Prištini počela je sa 2 sata zakašnjenja zbog nedostatka kvoruma i raspravom o predlogu da se zasedanje odloži.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić istakla je u razgovoru sa predsjednicom Međunarodne komisije za nestala lica Katrin Bomberger da je ključ rješavanja pitanja nestalih na prostorima bivše Jugoslavije saradnja među državama i domaćim institucijama.
Navodeći da je nerasvetljena sudbina više od 10.000 nestalih lica u regionu, jedna od najtežih posljedica sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, premijerka Brnabić je naglasila da je država spremna da pruži veću podršku komisiji. Prema njenim rečima, Srbija će insistirati na otvaranju svojih arhiva, arhiva drugih strana u procesu, kao i svih arhiva u posjedu međunarodnih organizacija, koje su bile prisutne u vreme sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Referendum o secesiji Bosne i Hercegovine bio je nelegalan, ocenjeno je na tribini referendum o secesiji Bosne i Hercegovine 1992. i stvaranje Republike Srpske 27 godina kasnije, održanoj u Beogradu. Učesnici ističu i da je taj događaj produbio razlike među narodima i doveo do sukoba 90. godina, izveštava Milka Babić.
Referendum koji je u Bosni i Hercegovini održan 1. marta 1992. godine bio je suprotan ustavu i zakonima i nije imao podršku srpskih poslanika u Skupštini BiH. Profesor Nenad Kecmanović kaže da je tim referendumom srpski narod ponižen.
Prije svega taj referendum bio je zakazan protiv volje jednog od 3 konstitutivna naroda. Drugo, taj referendum je i kao takav falsifikovan jer se i po zvanično oglašenim rezultatima za secesiju izjasnilo manje od zakonom propisane 2/3. Treće, na prigovor o neregularnosti, Alojz Mok, tadašnji kancelar Austrije, odgovorio je da bi rezultat bio priznat i da je svega 51% glasalo za secesiju.
Početak 90. godina bio je veoma buran, smatra akademik Darko Tanasković. Kako god tumačili ta zbivanja, na početak rata najviše je uticao referendum.
Ovaj referendum jeste bitna politička pretpostavka koja je uvela Bosnu i Hercegovinu rat, jer je dotle bilo nekih izgleda i šansi da se pronađe bar privremeno rešenje koje bi poštedilo stradanja sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Obično se kaže da je rat nastavak politike drugim sredstvima, a nažalost mi u Bosni i Hercegovini se već evo 27 godina suočavamo s tim da je politika nastavak rata drugim sredstvima.
Datum kada je održan referendum obeležava se kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Profesor Filozofskog fakulteta Slobodan Antonić pita zašto se ne obeležava dan kada je Bosna i Hercegovina postala članica Ujedinjenih nacija ili na primjer kada je donet Ustav.
Imajući u vidu da su Srbi aktivno bojkotovali ovaj referendum, to jeste jedna simbolička poruka i samim Srbima, da je reč o stavljanju Srba u poziciju da su oni zapravo ipak simbolički, naravno, na ovaj način građani drugog reda. Dok se to ne promeni, ja zaista teško mogu da vidim Bosnu i Hercegovinu kao pravu, demokratsku i multietničku, multikonfesionalnu državu.
Naši sagovornici smatraju da je težnja za stvaranjem unitarne Bosne i Hercegovine i danas veoma izražena. Dodaju da Republika Srpska ipak uspeva da se izbori s udaljavanjem od Dejtonskog sporazuma.
Vesti iz sveta, Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija zatražio je od francuskih vlasti da otvore istragu zbog prekomerne upotrebe policijske sile tokom protesta žutih prsluka. Upozorenja i osude zbog policijskog nasilja Francuskoj su već stigli od Amnesty Internationala, Evropskog parlamenta i Saveta Evrope, javlja Nataša Jokić.
Visoki komesar Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet, inače bivša predsjednica Čilea, u Ženevi je oštro kritikovala francuske vlasti i zatražila od njih da sprovedu detaljnu istragu o policijskom nasilju protiv žutih prsluka. Bachelet je rekla da nejednakost pogađa sve zemlje, pa i one koje su imućne. Ona je uz Francusku pomenula i Sudan, Zimbabve i Haiti kao najsvežije primjere reagovanja državnom represijom na demonstracije. U prvim reakcijama na zahtev Ujedinjenih nacija za sprovođenje detaljne istrage o policijskom nasilju, francuski premijer Edouard Philippe oglasio se kao uvređena strana rekavši da Francuska nije čekala visokog komesara da bi rasvetlila prijavljene slučajeve. Vladin portparol Benjamin Griveaux je podsjetio da su otvorene 162 istrage policijske inspekcije. Griveaux se začudio što se Francuska našla na listi Ujedinjenih nacija između Venecuele i Haitija, u kojima je tokom protesta bilo više od 40 mrtvih. U Francuskoj je od novembra prošle godine život izgubilo 6 osoba. Oko 2000 njih je ranjeno, od čega 300 policajaca. Više desetina ljudi unakaženo je policijskim granatama od kaučuka ispaljivanim iz nepropisne blizine. Francuska je odbila da obustavi upotrebu ovog policijskog oružja uprkos preporuci i zahtevu Saveta Evrope.
Savjetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Bolton izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump otvoren za dodatne razgovore sa Severnom Korejom o denuklearizaciji, ali da bi bio veoma razočaran ukoliko se ispostavi da su navodi o obnovi raketnog postrojenja tačni. Bolton je za Fox News ocenio da je prerano da se formira stav o navodima o raketnim aktivnostima Severne Koreje. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije uz fokus na situaciju u Siriji i na nastojanja stranih obaveštajnih službi da pojačaju svoj uticaj na tekuće procese u Rusiji. Na briefingu se raspravljalo o aktualnim pitanjima socioekonomskog razvoja Rusije, ali razmenjeni su i stavovi o pojačanim izviđačkim vojnim aktivnostima koje sprovode strane države blizu ruske granice. Ovo su novosti dana. U termoelektrani Nikola Tesla A obeleženo je 49 godina od početka rada njenog prvog proizvodnog bloka. Vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić najavio je nova ulaganja u modernizaciju termoelektrane kao i rudnika Kolubara. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Početak rada prvog bloka termoelektrane Nikola Tesla bio je i početak velike energetske ere u tadašnjoj Jugoslaviji, a i nakon skoro pola veka TENT je ne samo sačuvan, već će dva najstarija bloka A1 i A2 uskoro biti modernizovani, istakao je Grčić.
Danas smo svi svedoci da će u toku marta biti raspisan tender za rekonstrukciju blokova A1 i A2. Ovo je samo jedan primjer koji koristim kao dokaz da svaki proizvodni kapacitet na celoj teritoriji Republike Srbije želimo da sačuvamo i ne samo što želimo, mi imamo moralnu obavezu da ono što je neko pre nas izgradio, da sve sačuvamo, modernizujemo, prilagodimo današnjem vremenu i samo tako ćemo i mi ostaviti nešto iza sebe.
Prema Grčićevim rečima, modernizacija podrazumeva podizanje proizvodnih kapaciteta i prilagođavanje ekološkim i evropskim standardima. Uskoro će, dodaje direktor EPS-a, termoelektrana Kostolac dobiti novi blok jačine 350 MW, a najavio je i početak realizacije Kolubare B u Kaleniću najkasnije sledeće godine. Predsjednik sindikata EPS-a Milan Đorđević kaže da se danas obeležava dan jedne od najboljih kompanija na Balkanu. Kao najveći problem sindikata ističe zabranu zapošljavanja, jer su za održavanje velikih kompanija, kaže, pre svega potrebni ljudi.
Mi smo preduzeće, pogotovo ova dva ogranka, TENT i Kolubara, koji drže BDP u ovoj zemlji. Elektroprivreda Srbije u budžet države Srbije daje više od 56%. Sa svim davanjima, socijalnim, penzionim i tako dalje i tako dalje. Znači ogroman novac. A pritom jedan jedini dinar ne povlači iz države, znači mi nismo ni direktna ni indirektna budžetska firma, nego smo samostalna firma na tržištu koja puni budžet u ovoj zemlji.
I član nadzornog odbora kompanije Aleksandar Gajić podsjetio je da je 9% ukupnog budžeta Srbije u 2017. godini obezbedila Elektroprivreda Srbije i da kao takva i uz sva najavljena ulaganja predstavlja preduzeće bez kojeg bi razvoj zemlje bio nemoguć.
Ministar Zoran Đorđević, predstavnici sindikata i Unije poslodavaca potpisali su sa Međunarodnom organizacijom rada novi program dostojanstvenog rada za period do 2022. godine. Glavne teme programa su ekonomski održivo zapošljavanje i poboljšanje saradnje u okviru svih inicijativa koje se pokreću kroz mehanizme našeg socijalno-ekonomskog saveta. Detaljnije Ivan Jovanović.
Kvalitetna saradnja sindikata, poslodavaca i države postepeno može da obezbedi rast životnog standarda, prema rečima predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića. Novi program dostojanstvenog rada je prvi korak u tom smeru.
Materijal koji prati ovaj sporazum jasno govori da mi imamo četvrtinu stanovništva u riziku od siromaštva, da smo mi sticajem nesretnih okolnosti kroz koje je Srbija prošla danas na nekih 85-6% GDP-a koji smo imali pre 30 godina. Nama svaka pomoć treba.
Zamjenik predsjednika Unije poslodavaca Srbije Ivan Kovačević veruje da poslodavci i sindikati mogu da sarađuju oko zajedničkih interesa u domaćoj privredi.
Ne može biti zadovoljnog i dobrog poslodavca ako nema zadovoljnog i dobrog radnika. Mi moramo dobiti barem približne uslove koje imaju strani investitori da bi ojačali našu privredu, da bi ojačali poziciju naših radnika.
Država pažljivo sluša poruke sindikata i poslodavaca, poručio je ministar za rad Zoran Đorđević.
Nikada nećemo da presicamo, da izostavimo ili sindikate ili one poslodavaca, jer nama je bitno da imamo zajedničku saglasnost kada donosimo bilo kakav zakon, jer jedino je to potvrda i jedini garant da će taj zakon biti sproveden kako treba i da će naši građani biti zadovoljni, bez obzira da li pripadaju radnicima ili poslodavcima.
Novi program dostojanstvenog rada u Srbiji potpisan je danas tek iz drugog pokušaja. Potpisivanje je prvo organizovano u Palati Srbija, ali je onda pomereno u sedište Saveza samostalnih sindikata, zato što predstavnici sindikata nisu želeli da čekaju ispred sale u kojoj je ministar za rad razgovarao sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada 15 minuta duže od vremena koje je zvaničnim protokolom bilo planirano za taj sastanak.
Pred Skupštinom Srbije uskoro će se naći dokument na koji se dugo čekalo, reč je o novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji će doneti nekoliko novina. One su najavljene na konferenciji za kohezivnu Evropu, rodne ravnopravnosti i prava žena koja je održana u Beogradu, a pratila ju je Marina Bajić.
Svet ove godine slavi 110. rođendan 8. marta. Ideja je potekla upravo od Evropljanke, nemačke feministkinje Klare Cetkin. Ženska prava i danas su visoko na agendi Evropskog saveta, tvrdi šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
60.6% to give a comparison, the men are...
Na evropskom nivou zaposlenost žena je 60,6%, dok je taj prosek kod muškaraca 71,1%. Žene u proseku zarađuju manje po satu u odnosu na muškarce na istom radnom mestu. One čine samo četvrtinu članstva u upravnim odborima velikih korporacija. Što se tiče politike, to zavisi od zemlje do zemlje. Negde je uključenost žena više od 40%, dok je u nekim državama ta brojka ispod 20%.
Others are less than 20%.
Srbija u pogledu ženskih prava zauzima 18. mesto među 188 zemalja. Međutim, nema nas na čelu lokalnih samouprava i javnih sistema, upozorava državni sekretar u Ministarstvu za rad Stana Božović.
Ako gledamo kroz sistem zapošljavanja, onda imamo muškaraca 50%, žena 35%. Razlika u visini plate između muškaraca i žena iznosi 16% za iste poslove i to je stvar koju moramo menjati, to smo i prečuli.
A promenit će je novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će prema rečima Božovićeve uskoro biti pred Skupštinom.
Predviđa se da se prilikom izbora stalnih delegacija koje predstavljaju Republiku Srbiju obezbeđuje najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola. Također, predviđa se da se u upravljačkim i nadzornim telima političke stranke, sindikalne organizacije, strukovnih udruženja obezbedi najmanje 40% manje zastupljenog pola.
Dobro je što usvajamo zakone, ali treba gledati širu sliku, odnosno da ćerkama i unukama pokažemo da je priča o ženskim pravima stalna borba koju treba da nastave, smatra ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Ne zaboravite, Evropa je ženskog roda. Europe is she. Prema tome, Evropljanke bi trebalo da budu najsavesnije i najodgovornije, dakle, u onome što vodi ka transformaciji sveta i rodnoj ravnopravnosti.
Kao Međunarodni dan žena, 8. mart prihvaćen je 1917. U međuvremenu su uvedene institucije kao što su trudničko bolovanje, ograničenje rada žena u trećoj smeni, pravo glasa i mnoge druge.
Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je Ministarstvu pravde zvaničan predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kako bi se pooštrila kaznena politika u Srbiji, a među njima je i uvođenje doživotnog zatvora, saopšteno je iz MUP-a. Drugi osnovni sud u Beogradu ukinuo je pritvor predsedniku opštine Grocka i visokom funkcioneru SNS-a Dragoljubu Simonoviću i on će se braniti sa slobode. Pritvor je ukinut pošto su ispitani svi predloženi svedoci u istrazi. Simonović je osumnjičen da je naložio podmetanje požara u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra prošle godine. Slušate Novosti dana.
Povodom najave organizatora protesta 1 od 5 miliona da će u subotu na 1 sat blokirati zgradu RTS-a, Kolegijum radio-televizije Srbije saopštava kako veoma dobro zna da su u protesti jedan od načina na koji građani izražavaju svoje nezadovoljstvo zbog nerešavanja nekog pojedinačnog problema ili loše uređenih odnosa u društvu ili, po njihovom mišljenju, neprimerenih poteza vlasti. Kolegijumu RTS-a je jednako tako jasna razlika između legitimnog protesta i nedopustivog pritiska na novinare i sve zaposlene u javnom medijskom servisu. Najavljenom jednočasovnom blokadom RTS-a, sprečavanjem javnog servisa da obavlja svoj redovan posao, organizatori protesta prelaze granicu koja postoji između legitimnog protesta i nelegitimnog pritiska na sve zaposlene u RTS-u, navodi se u saopštenju Kolegijuma Radio Televizije Srbije.
Od vesti iz sporta izdvajamo početak teniskog turnira u Indian Wellsu. Filip Krinović je poslednji od srpskih tenisera obezbedio učešće u glavnom žrebu, pošto jutro su kvalifikacijama pobedio Berankisa sa 2-0 u setovima. Uz njega će nastupiti još tri naša tenisera. Aleksandra Krunić je završila učešće na ovom turniru, a večeras se igraju prvi mečevi osmine finala Lige Evrope. O svemu tome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle ove emisije. Kada je reč o vremenu, 23 stepene u Nišu, trenutno 22 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, 21 u Somboru. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, uveč i tokom noći povremeno kiša. Jutarnje temperature od 0 do 13, najviše od 18 do 22, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.